explication ce que tu as me sentir le tatou. Et je t'ai demandé ma ta spiritualité quand qui ta language et je sais bon, avec ça le jour. Obligé me dit après normal le jour là que ça va proporner me dit que moi je fais le temps pour ça fait esprit après le rouge et le pour faire le double oui. C'est que tu as me sentir même na ta toi ne. Et le bien exemple là pour le pelo. Et que fait ta caractère joie. Et que fait ta caractère système khabar nahi ke faido se. તમને ખબર છે તમને ફાયદો થાય કે ના થાય અને એક પાણીમાં ઝેર છે તમને નથી ખબર કે ઝેરનું ટીપું પડી ગયું છે એ તમે પીવા જો તમને નુકસાની થાય કે ના થાય ગોરો કે ના બધું થાય છે એક પોઈન્ટ બીજો એ જેમ કે નથી એક આ તો રાપિડ મેં કે હિસ્ટોર પસાર થયો છે એ દોસા બાપા હતા બાપા એનો છોકરો હતો પોતરો છોકરો ગયો પાણી ભરીને આવ્યો પાણી તો બધું ખલાસ થઈ ગયું એક વખત બે વખત ત્રણ વખત દાદા બાપાની ખીચાણ હોય કે શું કે સમજે છે કે નહીં કે પાણી લેવાનું કીધું છે પાણી તો ક્યાં ની અંદર પનીરમાં પાણી તો નાખીએ ને પાણી પનીર એવી હોય લીલોની નહોતી પણ બોલી હતી તો કે દીકરા એ પોતાને ખાલી એક્ઝામ્પલ દેવા જતું તો જોયું ને પનીર કે કેવી ખારા ઉડી નો આરા હતી શર્મા વાળી એટલે પાણી લેવાનું પાછો પાણી ના રહ્યું પણ કે ચોખ્ખું થતું રહ્યું ને કેમ ચોખ્ખું થતું રહ્યું તો ફેન દીકરા થોડા કાચ ફોવા એ પનીર ચોખ્ખી થઈ ગઈ તો આપણે મેં તેને શાંતિ ના થાય ને એમ ના થાય પણ તો ફાયદો થાય છે
Mais si on veut rendre le processus optimal, mettre les plus grandes probabilités de notre côté, plutôt que... Après, j'ai un histoire du panier. Il a dû faire plusieurs allers-retours pour que le panier soit de forme. Mais si on veut... Parce qu'en théorie, dans l'histoire, ce qu'on dit, c'est que à la fin du mois de Ramzan, censé ressortir en tant qu'être de lumière et pas en tant qu'animal. Donc, alors oui, c'est vrai que si on fait les jeûnes, si on fait notre matin et tout, ça il y aura quand même des bienfaits, d'accord. Mais si on veut rendre le processus de purification vraiment optimal en mettant les probabilités de notre côté, que l'âme se lave, que le corps bénéficie de tous les bienfaits, qu'à la fin du mois, on soit en tant que nouveau-né, en fait, en tant qu'enfant. Il faut en fait tout comprendre pourquoi est-ce qu'on jeûne, pourquoi est-ce qu'on se prive de nourriture, pourquoi est-ce que même si on a faim, il faut ressentir l'âme, même lorsqu'on. Je ne sais pas comment expliquer, c'est. Même lorsqu'on a faim, en fait ça permet de mieux ressentir l'âme, mais. Pour la ressentir, eh ben, il faut passer à travers le processus d'abord de compréhension mentale et ensuite on peut partir au processus de compréhension psychique. Mais pour passer à tout ça, il faut bien étudier le sujet.
Irado Kapetanga, nous avons une autre formation qui est là. એક માણસ એક મહિના સુધી ગુનાથી બચી શકે તો અંક પોતે બીજો મહિનો પણ પોતે બચી શકે એમ છે ત્રીજો મહિનો બચી શકે એમ છે એ પ્રમાણે તો ભાઈ રમઝાન નતું કંઈક રાહ બધા બચી દો 60 euro દીધા ઇફતારમાં તો અહીંયા દઈ શકે તો બીજા મહિનામાં તો દઈ શકે એટલે આ છે ને આવડું હતું કે એક માણસ કરી શકે કોઈ એમ ના કે હું નહીં કરી શકું એમ ના છે ને કાંતલે માર્ગ તમે જ્યારે આર્મીમાં હતા ત્યારે અમને ફોર્મેશન ડિવિઝિયલ જનરલ કરાવી વાળે અમને એક મહિના સુધી ફી ગયું એક મહિના અંદરમાં આંતરે માં તો પછી અમને કામ લીધા વખત કરો કામ હવે એમ તો તમે ઓલું કરી શકે તો અહીંયા કરી શકો એ પ્રમાણે હોય તો એક માણસ પેલું કામમાં ઓલું હોય આપણે ત્યાં કુરાજ નથી છે કે જો એક મહિના સુધી ગુનાથી બચી શકો તો કહો હજી બીજો મહિનો ત્રીજો મહિનો એ આપણામાં શું છે કદાચ શું કરે કે આપણે લેવે તે માનવાળા ભાઈ રમઝાન પતે સવાર સિલકા ચીલા ત્રણ મહિના એ માય રમઝાન હોય ફેરીએ પછી જરાક આમ થાય કે હવે જે ગુના તરફ બાજમાં આવી તો એ મોરમ આવી ગયો એટલે મોરમમાં પાછું રાપેલ થઈ જાય મોરમ વટાઈ જાય એટલે વળી પાછો આપણે ઇન્સાન છે ભૂલને પાત્ર હોય પણ આપણે આપણે આ બધી વસ્તુ કામ આપે
છે. فزت برب القعبة، فزت برب القعبة.
يا علي 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 يا علي. هاي هاي زينب مخدومة، هاي هاي زينب مخدومة، هاي فزت برب القعبة كي
اس ایک صدا کے ساتھ ملی، اس ایک صدا کے ساتھ ملی بابا کی جدائی زینب کو. جبریل نے جب اعلان کیا مسجد میں نمازی مارا گیا، جبریل نے جب اعلان کیا مسجد میں نمازی مارا گیا، تاریخ نظر آئی اس دن، تاریخ نظر آئی اس دن ساری خدا.
Thank you. nafile su.
محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. أشهد أن محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله.
اللهم صل على محمد وعلى
آله. أشهد أن أمير المؤمنين علي حجة الله.
اللهم
حي للفلاح حي للفلاح حي لآخر الأمل حي لآخر الأمل قطامة السلام قطامة السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
السلام عليك أخيك أبا الفضل العباس وأختك سيدة زينب الكبرى السلام عليكم جميعا شهدائك وكربلاء ورحمة الله السلام عليك يا ابن الحسين السجاد السلام عليك يا محمد ابن علي الباقر السلام عليك يا جعفر محمد الصادق السلام عليك يا جعفر الكاذب السلام عليك يا ابن موسى البيضاء واختك فاطمة المعصومة السلام عليك يا محمد ابن علي التقي السلام عليك يا محمد النقي السلام عليك يا حسن ابن علي العسكري السلام عليك يا سفينة النجاة السلام عليك يا عين الحياة السلام عليك يا مهذب الخائف السلام عليك يا ولي الناصح السلام عليك يا محمد ابن الحسن القائم المهدي سعادة الزمان الأمان الأمان فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمامنا وإمامنا سوى الجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وأنصارك ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم
مامانی نکاتی لوبار.
نه دیش ما.
ما مصیبت.
زلزلے میں ہے
قبر مصطفیٰ کا پتی ہے آج لید فاطمہ زلزلے میں ہے قبر مصطفیٰ کا پتی ہے آج لید فاطمہ اہل آسمان کرتے ہیں پکار اہل آسمان کرتے ہیں پکار سجدے میں ہوا قتل مرتضیٰ سجدے میں ہوا قتل مرتضیٰ وا محمد وا مصیبت سجدے میں ہوا قتل مرتضیٰ سجدے میں ہوا قتل مرتضیٰ زینب حزین غش میں ہے پڑی بیبیاں سبھی روتی ہے گھری زینب حزین غش میں ہے پڑی بیبیاں سبھی محمد کی ان میں ہے صدا وا محمد کی ان میں ہے صدا سجدے میں ہوا قتل مرتضیٰ سجدے میں ہوا قتل مرتضیٰ وا محمد وا مصیبت وا محمد سجدے میں ہوا قتل مرتضیٰ سجدے میں ہوا قتل مرتضیٰ دین کا ستون آج گر گیا دین کا ستون آج گر گیا سجدے میں ہوا قتل مرتضیٰ سجدے میں ہوا
طرف تھی ماری امی طرف تھی مرحوم دنان شاہ نیر نسوار ماتے فامیل روشن علی دایا طرف تھی ایک امیدوار طرف تھی ایک امیدوار طرف تھی جناب زینب علیہ السلام تیم شہزادی جناب کلثوم علیہ السلام نی ہدیہ نی ایک امیدوار طرف تھی ایک اور امیدوار طرف تھی فامیل شیخ اکبر علی طرف تھی مرحوما فیروز بھائی فاضل علی مولود کل مرم سگام علی نیرونا ثواب آتے حاجی بھائی یاشی گنجی طرف تھی مرحوم دادا جی سسرا حاجی مدھو سام جی مرحوما دادی جی سسور احمد بھائی شریف شریفو مرحوما نانا جی سسرا حاجی لال جی سام جی تیمج مرحوما نانی جی سسو جنا قاسم نیرونا ثواب آتے مرحوم جوہر علی قاسم شینائی نا وارثو طرف تھی مرحوم پتا جی جوہر علی قاسم شینائی مرحوم ذاکر حسین قاسم شینائی تیمج مرحوما ریحانا قاسم شینائی تین کل مرحومین مرحومینات نیرونا ثواب آتے محفل زینب نا افطار فن ما الحاج حیدر علی نسیم علی شریف طرف تھی 25 رو ایک امیدوار طرف تھی 50 رو ایک اور امیدوار طرف تھی 50 رو ایک اور امیدوار طرف تھی 50 رو انیس ما نا افطار فن ما الحاج حیدر علی نسیم علی شریف طرف تھی 25 رو ایک امیدوار طرف تھی 50 رو ایک امیدوار طرف تھی 55 رو ایک اور امیدوار طرف تھی 50 رو ایک امیدوار طرف تھی 50 رو ایک امیدوار طرف تھی 20 رو کل مرحوم مومنین و مومنات نیرونا ثواب آتے سورہ فاتحہ نیتی ماسی عید سودی دروز رات نا آپریتیا افطار بعد سوا اگیار وگے ٹوک آمال راکھوما آویل چھے 10 منٹ نا انے انت ما سرلی نے جان کرواما آویل چھے کہ آپریتیا قبرستان نی مجلس آ رویوار نا نہیں ہوئے تے دیکالی کرواما آویل چھے تے آوتا رویوار دیمانش 10 جولیے نا ساری اگیار وگے راکھوما آویل چھے انے تیمنی پہلا 10 વાગે કબ્રસ્તાનની સફાઈનો પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવે છે જેમાં સર્વે નવજવાનોની હાજરીની વિનંતી કરવામાં આવેલી છે સરવાર મોહમ્મદ વાલી મોહમ્મદ
અલ્લાહ અલ્લાહ સલ્યા